Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Jitkou Gosman-Richtrovou. Jitka je pánská krejčová a image poradce. Její cesta do světa módy začala už před dlouhými lety. Dámy a pánové, Jitka Gosman-Richtrová. Ahoj, Jitko.
Ahoj, Tomáši.
Já tě tady moc krát vítám.
Děkuju.
Já jsem rád, že už jsme si vlastně povykládali ještě před tím vysíláním. I jsme se jako hodně nasmáli a teď to pojďme zprostředkovat našim posluchačům.
Mm-hmm.
Takže začneme rovnou z ostra. Ty pocházíš ze severu Čech, z Liberce, z textilního města, z rodiny dvou vysokoškoláků. Jaké bylo tvoje dětství?
No, trošku náročnější, protože maminka byla taková hodně, hodně ostrá. Měla jasnou představu, kolik toho máme umět, že musíme hrát na klavír, že musíme umět lyžovat. Takže moje dětství bylo takový trošku výcvikový tábor.
Mm.
Ještě jsem potom na 3 roky odjela do Varšavy, takže to dětství bylo, nebylo nějak jako špatný, ale byla jsem taková jako hodně, hodně cvičená, hodně na výkon, aby všechno bylo v pořádku.
Disciplína musí být.
Takže myslím si, že se mi to potom jako v budoucnosti potom zúročilo, ale nebylo to takový to dětství, že bych se někde poflakovala po ulicích a hrála se s dětma.
A tak ono to v té době bylo docela běžný, že jo, ty nároky, ale ty jsi říkala, že jsi odjela na 3 roky do Varšavy, to jako sama nebo s rodiči?
Ne, táta tam měl práci, takže nás ve Varšavě, takže nás vlastně tam vzal taky a vlastně 3 roky jsem chodila do školy, která byla trojtřídka při polském velvyslanectví a to byla zajímavá zkušenost, protože tam vlastně pan učitel měl 3 třídy. Já jsem přesně věděla, co má dělat, ve druháku, já věděla jsem, co mají dělat páťáci, ale nikdy jsem nevěděla, co mám dělat já.
A naučila ses tam polsky?
Naučila jsem se, to byla výborná zkušenost, protože jsem žila vlastně v komunitě s Polákama a zároveň i s Rusama. Takže jsem v té 3. třídě mluvila nejen velmi dobře polsky, ale i rusky. Já jsem se vlastně naučila ruštinu a komunikovala jsem s dětma, takže potom, když jsem se vrátila do Čech, v té 6. třídě, tak jsem pak měla docela problém s ostatníma spolužákama, protože v té době ta ruština byla braná jako něco, co se musí bojkotovat. A já jsem jí měla velmi ráda, dobře jsem mluvila a byl to pro mě jazyk, kterým jsem komunikovala se svýma kamarádama, takže to byla taková jako zvláštní zkušenost.
Jo, to je moc hezký, já jenom, když dovolíš tomu jednu takovou větičku, my jsme měli ruštinářku na základce, která taky nám nějakou lásku k té ruštině vštípila v tom, že nám vysvětlila, že to není jazyk bolševiků, ale jazyk Puškinův. A taky mám v podstatě ruštinu moc rád. A co teda po návratu z Polska? Předpokládám, že zamířila nějakou střední školu.
Já jsem vlastně tak jako úplně nevěděla, co. Ráda jsem tvořila, ale rodiče měli představu, že bych měla jít na vysokou školu, takže já jsem potom pokračovala na gymnázium. Takže jsem v Liberci chodila na gymnázium. Ale v té době už jsem hodně vlastně na sebe šila, takže jsem si šila oblečení, dělala jsem modní přehlídky, kreslila jsem, takže sice jsem jako prošla jako klasickou gymnaziální výukou, ale přitom jsem to měla takový jako protančený, kreativní, takže to bylo hrozně fajn.
Ty jsi hodně šila, provázela tě burda? To byla klasika, to je ryby.
Ne.
Noe Woche. Noe
Woche? Noe Woche. Maminka burdu měla a ona občas nám s ní šila, když jsme byli menší. A vím, že jednou nám ušila takový příšerný šaty s nějakým bobíkem u krku. Mm-hmm. A tenkrát, to mi bylo nějakých třeba 11 let, jsem se vzepřela a řekla jsem, že prostě takovýhle věci nosit nebudu. A ona mi řekla, že buď budu nosit to, co ona tam ušije, anebo že prostě...
Budu chodit nahá.
A tenkrát jsem si vlastně koupila nové voche. A vzala jsem si ze skříně nějakou látku, ušila jsem si kalhoty a ty jsem potom poslala dál zase někomu a to je vlastně takže nové voche.
Rozumím. Co je to bobík?
Bobík, to jsou takový ty maličkatý límečky u krku, takový ty dokulata.
Jo, takový ty měsíčky, jo, to vůbec neznám, jako, nebo
tak.
Ten název neznám,
jo,
ale víme, jak
to vypadá
tak jako staromódně hodně.
Ano, přesně tak, no. Jo. Tam tenkrát byly nějaký takový modely a maminka to zmenšila na tu velikost, na to 11-letý dítě a vypadala se naprosto příšerně.
No, ale
takže mě to tak jako donutilo, že já jsem beran, takže jsem se prostě zadupala a řekla jsem, tak já tohle to prostě nosit nebudu, já si radši budu šít sama. Takže to jsem tenkrát vlastně takhle začala šít na sebe. Já jsem měla docela zkušenosti, protože předtím jsem si hodně šila na svoji barbínu. Uh-huh. Moje barbína měla spoustu oblečení, takže já jsem měla jasnou představu, jak ty věci vlastně jako k sobě patřejí, takže jsem to potom z té barbíny prostě jenom zvětšila na tu jitku a vlastně to šlo docela hezky.
To je dobrý. Hm. Takže extravagantní modely, ale ty jsi taky nosila tehdy účes typu Sinéad O'Connor. Byla jsi rebel.
Byla. A doteďka si pamatuju, já jsem nejdříve nosila různě barevný vlasy, tak jak to šlo. Třeba
jasně.
Oranžový. A pak měla jsem dlouhý vlasy a jednoho dne jsem se nechala ostříhat právě takhle úplně na ty 2 centimetry. Nebo na dva milimetry. A přišla jsem domů a moje maminka mě pozdravila, dobrý den, ona mě vůbec nepoznala.
Fakt, jo.
A hrozně se rozčílila, pak jsem do skoro 2 dny nemluvila. A mělo to ještě do hru, protože za týden přišlo ostříhaná stejně moje sestra.
Já jsem myslel, že maminka, tak to je punk.
A takže to byl docela velký problém, protože už to oblečení, které já jsem v té době měla, bylo takový hodně extravagantní. Jsem nosila dlouhý sukně, trička jsem si různě pomalovávala a když už jsem potom měla ještě k tomu takovýhle hodně extravagantní účes, tak to moje máma nesla ale hodně špatně. Ona byla prominentní doktorka dětská v Liberci, dáma, kterou si všichni vážili a tohle to ona hrozně špatně snášela, no. Tyhle extravagantní přístupy.
Tak oni to vlastně byly 80, že jo, a v té době takové věci, dneska je to normální, že jo, každý jak si chodí a chce, ale tehdy už změna účesu, že jo, něco jakoby vyjadřovalo. A ty jsi myslela v té době na UMPRUM, na uměleckoprůmyslový vlastně, na uměleckou průmyslovku.
To je Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Přesně tak. Chtěla jsem jít na katedru oděvnictví k paní profesorce Bauerový, ale vlastně jsem ve čtvrťáku jsem potom byla na talentovkách, to jsem se nedostala, takže jsem potom nakonec skončila na vysoké škole v Liberci. A pak jsem to ještě v prváku zkoušela znova a zase jsem se nedostala. Tenkrát mě to bylo hrozně líto, ale z dnešního pohledu jsem vlastně šťastná, protože co se mám kamarády, kteří vlastně na UMPRUMku chodili, tak málo kdo z nich potom byl schopen ty věci opravdu dělat, no, protože přece jenom je to umělecká škola a nemáš takový ten technický základ, kdežto já jsem vlastně potom na té škole ten technický základ dostala a potom se mi daleko líp třeba šilo, pracovalo, že jo. Vím přesně, jak to vlastně má fungovat. No.
Ty jsi vlastně vystudovala Vysokou školu strojní a textilní v Liberci.
Strojní a textilní.
Což je dnes technická univerzita.
Technická univerzita a já mám dokonce diplom, mám inženýr oděvnictví a specializace řízení oděvního průmyslu. Takže až se nám tady rozjede oděvní průmysl, tak vlastně můžu dělat ředitele.
Tak on byl rozjetý, že jo? On zanikl postupně a možná se to zase začne vracet.
Já si myslím, že určitě. protože to spěje k tomu, že z Číny se to zase zpátky vrátí sem a budou se tady dělat malý série. Ono už tady je docela hodně malých výrobních firmiček, které dělají malé série sportovního oblečení, trička, různé věci. A vlastně tady je celkem asi 6 továren, které dělají i obleky. Mm-hmm. Takže jako není to zase tak úplně špatný. No.
Plus jsme se bavili o tom, že ta strojařina, textilařina se spojí v tom, že bývalé Československo bylo velmocí ve výrobě vlastně textilních strojů. Že? A ty se ještě během studia se dostala na studijní pobyt do Londýna. A jaká to byla zkušenost pro tehdy úplně mladou holku?
Naprosto boží. Já jsem tam odjela vlastně v 90. roce. Byla jsem jedna z prvních studentek, která se vlastně dostala takhle jako do zahraničí, jako na výměnou akci. Takže všichni studenti se mě neustále vyptávali. Já jsem tam byla 3 měsíce a neustále jsem chodila do hospody. Někdo mě pořád zval, musela jsem jim vyprávět, jaký to bylo v Čechách, jak jsme to tam dělali, jak to tam vlastně, jak probíhala ta revoluce, jak to tam vlastně všechno funguje. Takže a já zase jsem, pro mě to byla obrovská zkušenost, protože samozřejmě britský způsob výuky je úplně jinačí. Tam se vlastně k žákovi přistupuje jako k sobě rovnému. Učitel funguje spíš jako mentor, který tě nějakým způsobem provází. Takže pro mě to byla obrovská zkušenost, jako strašně zajímavá. No. A vůbec ten svět moderní módy, tak vím, že jsem tam tenkrát poprvé viděla Comme des Garçons nebo jiný, tenkrát jsem se tam zamilovala do Vivienne Westwood, která dělá prosto úžasné věci. To je vlastně dáma, která začala dělat punkový oblečení, že jo. Takže jako Londýn byl úžasný.
Super.
Skvělá zkušenost.
Pamatuješ na ty klasické první vzpomínky z Londýna? Mind the gap.
Jo.
Lezli do metra, že
jo?
Bacha na díru, že jo, se to říkalo.
Taky si vzpomínám, že všichni se mnou strašně rádi chodili ráno do školy, protože jsem se zásadně dívala na druhou stranu, když jsem přecházela.
Rozumím. Rozhlížení na silnici.
Přesně tak.
Tebe po škole čekala první kariéra, a sice v americké firmě. Ty jsi mi říkala, že to byl jako jeden velký večírek.
My jsme hodně makali, ale zároveň jsme strašně moc pracovali, takže to byla pro mě taky velká zkušenost. Já jsem tenkrát vlastně začala pracovat jako technik. Tady v Čechách a na Slovensku se vlastně v výrobních textilních továrnách se šilo oblečení na objednávku pro zahraniční klienty a před revolucí se to dělalo přes Centrotex a teďka vlastně si to ty americké nebo ty zahraniční firmy si to začaly dělat sami. A já jsem dělala technika, komunikovala jsem mezi klientem a vlastně tím výrobním podnikem a občas to bylo hodně náročný, no, protože jsem měla vyrobit 10 000 sak, který se posílali do Ameriky. Já jsem ve svých 23 letech to měla celý na hrbu, podepisovala jsem vlastně protokol o tom, že to tam je v pořádku. A samozřejmě jsem si musela tam vydupat, aby to opravdu v pořádku bylo, takže někdy jsem prostě ta oblečení musela nechat vyndat z toho kontejneru a musela jsem ho nechat opravit. A takže jako ve 23 letech stát proti holkám, který v té dílně pracují třeba 20-30 let a říct tím, že to mají špatně udělaný a že to musí udělat jinak, byl někdy docela náročný. No.
A šlo to?
Šlo. Ale tam jsem se naučila jednu věc, že třeba kdyby šlo za ředitelem a tomu si stěžovala, tak vlastně se celý ten proces šprajcne a někdo se mnou nebude komunikovat. Jo. Takže jsem se naučila jinou věc, že jsem vlastně se skamarádila s těma švadlenama, nechala jsem si od nich vysvětlit některé postupy a pak jsme vlastně jako hledali společné řešení a vlastně ta cesta jako od spora nahoru šla daleko líp. A byla to pro mě zkušenost, že je dobrý prostě těm lidem naslouchat a pak je vlastně nějakým způsobem přesvědčit k tomu, že je potřeba ty věci udělat tak, jak potřebuju já.
motivovat, tak, nikoliv motivovat, přikazovat.
Přesně tak.
A pro tebe to byla tehdy doba snu, vydělávala spoustu peněz, měla se auto, úspěšná mladá slečna, jenomže se seznámila se svým mužem.
Mm-hmm. Seznámila jsem se svým mužem. Bylo to na začátku úžasný, protože on byl chytrý, byl ambiciozní, takovej zajímavý vizionář, ale už v době, kdy my jsme spolu chodili, tak jeho kamarádi mu říkali, že jsem taková nepodajná, že jsem taková divoká, že vlastně si říkám, co chci, že jsem taková hodně emancipovaná. No a bohužel, já jsem otěhotněla, porodila jsem roztomilýho chlapečka. Mm-hmm. No a ve chvíli, kdy jsem najednou byla doma, byla jsem finančně závislá na mým manželovi, tak najednou se stalo přesně to, co jsem asi neočekávala, ale co asi bylo logický, že mě najednou se snažil vlastně jakoby se skládat, jakoby srovnat, mm-hmm. aby ze mě byla ta hodná manželka, která poslouchá, která nezlobí, no. Takže Právě. Musím říct, že to bylo jako hodně náročný, no.
A jak to skončilo?
Bohužel to skončilo, takže jsme se potom po 7 letech rozešli a každý jsme si šel svojí cestou. My jsme si pořídili ještě jedno děťátko, mm-hmm. takže jsme měli dvě děti, ale bohužel to prostě jako nešlo. No.
Ten životní pád, že jo, který vždycky na té cestě je nějaký.
Jako ta osobní svoboda pro mě byla daleko důležitější, než jakoby se přizpůsobit tomu očekávání toho partnera. No.
Mm-hmm. Nicméně v roce 1996 do cesty vstoupila veliká příležitost. Jaká?
A já jsem, protože jsem byla vlastně na mateřský, nemohla jsem už dělat tu práci, kterou jsem dělala předtím. A chtěla jsem dělat něco dynamického. A v té době mě oslovila kamarádka, abych vytvořila seminář pro manažery o oblékání. Tenkrát jsem si říkala, že přeci všichni vědí, jak se nosí kravaty a jak se nosí saka, ale pak jsem zjistila, že to není pravda. Mm-hmm. Udělala jsem první seminář vlastně pro manažery Zeneky, AstraZeneca.
Mm-hmm.
Oni začali jezdit do zahraničí.
To je farmaceutická firma.
Oni začali jezdit do zahraničí a byl problém, protože neuměli zkombinovat kravaty, košile, mm-hmm. měli špatné boty. Bohužel v té době ještě pánové nebyli zvyklí se moc mít, takže nebyli úplně jako...
Dnes už jsou zvyklí. Smrděli tehdy.
Smrděli.
Já to
ale
taky pamatuju.
To bylo tím, že pánové nebyli zvyklí se třeba holit v podpaží, nebyli zvyklí si nosit, používat deodoranty, košile dost často byly ne z bavlny, ale jako ze směsových materiálů.
Z viskózy.
Viskoza by byla ještě dobrá,
jo.
Ale viskoza je přírodní materiál, mm-hmm. že jo, to je vlastně dřevo. Ale dost často to bylo z polyesteru,
jo,
takže
jo.
Takže to smrdělo a takže samozřejmě bylo důležité ty lidi nějakým způsobem srovnat a samozřejmě šéf asi těžko může svýmu kolegovi podřízenému říkat smrdíš prostě, takže jsem pak měla já ten úkol, že jsem ty kluky musela trošku...
Trošku skultivovat,
mm-hmm. no. Když jsem udělala ten první seminář, tak to pro mě bylo hodně stresující, to jsem si říkala, ne, to já dělat nebudu. To já na to nemám, nejsem na to dobrá. Nicméně se strašně líbil ten seminář a hrozně chtěli, aby jsme dál pokračovali. Takže jsem potom absolvovala trénink trenérů a zjistila jsem, že to je pro mě najednou jako zajímavý téma, se kterým se dá pracovat, protože samozřejmě na každou tu skupinu těch lidí jsem se musela připravit. Každý měl trošičku jinačí zadání. Zároveň v té době tady nebyly úplně moc nějakých informací, takže jsem si zjišťovala nějaké informace z Ameriky. Zúročila jsem, že vlastně v té době už jsem uměla velmi dobře jazyk, což nebyla úplně jako v té době běžný. Takže jsem si tahala spoustu informací ze zahraničí. Nechávala jsem si posílat nějaké knížky od svých kamarádů, takže to bylo zajímavé. V té době ještě nebyl moc internet, takže ty informace se musely schánět trošku jinak, ale Bylo to výborný, protože jsem vlastně mohla dělat zajímavou práci a do toho jsem se mohla starat o děti, protože jsem udělala 2-3 semináře za měsíc a měla jsem vlastně slušný příjem a mohla jsem se vlastně věnovat i těm svým roztomilým dětem.
Ty máš od roku 2001 vlastní firmu, děláš módní salon s pánskou módou. Řekni nám něco o té firmě.
Ono to vlastně vyplynulo z těch seminářů, protože já jsem dělala semináře pro ty klienty a oni pak za mnou chodili a říkali mi, no tak ty jsi nám tady jako poradila, jak se máme oblékat, ale my na to nemáme čas nebo nemáme na to chuť, aby jsme někde běhali po krámech zařiď nám nějaké oblečení. Tak jsem přemýšlela, jak to zařídit. Nejdříve jsem chodila do obchodu a půjčovala jsem si oblečení v obchodech, ale to bylo strašně složitý, takže jsem vlastně oslovila ty výrobní firmy, se kterými jsem spolupracovala vlastně hned po škole. A říkala jsem jim, že potřebuju, aby mi ušili nějaké oblečení pro ty klienty. A zrovna v té době OP Prostějov koupilo úplně nový projekt, jmenovalo se to Made to Measure, to znamená že vlastně předtím se ve výrobě dělali jenom velký objemy. Uh-huh. A tady to byl vlastně úplně nový projekt, který vymysleli v Německu, že vlastně se udělá nějaká velikostní řada, ty přijdeš ke klientovi, klient si to odskoučí, a existoval tam takový systém jakoby úprav, který se dají udělat na tom střihu, tak, aby se to potom dalo vlastně pustit do výroby. Takže ten oblek se potom vyrobí v normální výrobě, ale stojí vlastně o 50% míň, než by stál, kdyby ho udělal krejčí vlastně od začátku až do konce. Takže to jsme se vlastně domluvili na spolupráci a v té době já jsem se vlastně tenhle ten systém naučila, no a vlastně tímhletím systémem vlastně doteďka vyrábím pro svý klienty obleky. Ono to má svoji výhodu, že vlastně se vychází z nějakého základu, protože já, když ten oblek pořádně oměřím, vlastně si zpracuju kompletně celou dokumentaci, tak pak pro klienta můžu vyrábět další obleky bez toho, aniž bych ho viděla. Mm-hmm. Mám 3 klienty, který už jsem neviděla asi 4 roky a přesto každý rok jim vlastně vyrábím obleky, posílám je po řidiči na to svoji výhodu. Šetřím chlapům čas.
Nesmí tloustnout, ale.
A to oni mi vždycky vysvětlej. To není zas takový problém.
No, když to teďka tak vyprávíš a o tom Liberci, tak já si vzpomínám, že úplně to už je teda taky strašný chlad. Asi před 25 lety jsem si nechal taky na dálku v Liberci ušít oblek z Olomouce na dálku. Ta firma byla ve Hvězdném údolí tehdy, ale už si absolutně nespomínám, jak se jmenovala.
Opravdu? To si vůbec nespomínám, že tam něco takového by je?
No, my jsme tam já jsem poslal jenom míry a přišel mi oblek.
Aha, jako oblek, jako... Jako pánský oblek?
Pánský.
Opravdu?
No, ale to byl 95. rok. Jako. Mm-hmm. Víš, jak to je, tehdy asi nebyla na to takový nárok. Ty se ráda chápeš nových příležitostí i v tom podnikání. Posunuješ to dál takovou tou kvalitativní cestou, že to radši zlepšuješ, nebo tou kvantitativní, že firmu rozvíjíš, aby rostla do šířky?
Rozhodně kvalitativní. Mě úplně nebaví dělat nějaký jako velký projekt. Vlastně během té mý kariéry několikrát přišli některý mý klienti a nabízeli peníze, že bychom to rozjeli, že bychom udělali třeba 2 obchody nebo 3 obchody. Vlastně moje konkurence, to jsou všechno firmy, kde pracují chlapy a ty to přesně tak mají, že mají prostě 3 obchody a 4 obchody.
My to tak
a,
máme.
A vy to máte tak,
my jako, rozšiřujeme to, teritorium.
Vy rozšiřujete teritorium. Já to dělat nechci. Mě baví se s tím klientem pracovat. Mě baví stálá klientela, takže mám některý klienty už třeba 10-11 let a vlastně mě baví ty lidi posouvat. Já dokonce jsem si kvůli mým klientům, nebo vlastně i kvůli sobě jsem si udělala i výcvik koučovej u Radvana Barboucha, protože Já si dost často s mýma klientama povídám a není to jenom o tom, jako co si vezmou na sebe, ale vlastně povídáme si o tom, proč se oblíkají, kam to vlastně chtějí posunout. Dost často třeba ty lidi, když chtějí nastoupit do nové práce, tak se vlastně bavíme o tom, jak by měli vypadat, co vlastně tím oblečením chtějí dát najevo. Takže vlastně já jakoby s nima pracuju, tak jako je trošičku je mentoruju, takže tohle to je něco, co mě baví. Já nepotřebuju mít nějaký obrovský objem, já potřebuju mít klienta, se kterým si můžu hezky popovídat, dozvědět se od něj něco zajímavého, nového a zároveň ho já někam můžu poposunout. Mm-hmm. To mě baví, to mě inspiruje a to mě motivuje.
Jaký styl oblékání preferuješ u mužů?
Já mám ráda, když chlapi nosí košile. Mhm. Mám ráda, když nosej saka, protože když si vezmeš košily, tak vždycky se musíš pořádně hezky narovnat, jo. Do vyprsice. No, mám ráda saka, protože je lepší mít sako než svetr, protože když přijdeš na jednání a chceš si, kde ti teplo, tak když si sundáš svetr, tak
jsi zmačkaná.
Jsi zmačkaná.
Vypadá, že rozeslaná
postel. Tak, přesně tak. A přece jenom člověk, když si na sebe vezme sako, tak vlastně musí zatáhnout bříško, že jo, trošičku se narovnat.
Odformuje to postavu?
Jo. No, moje učitelka jógy říká, že vlastně každý den, když se každý den narovnáš a zatáhneš bříško a uděláš to třeba 10x, 20x denně, tak vlastně to je jako kdyby si cvičil. Takže vlastně je to dobrý, když se hezky narovnáš, prodejcháš se, tak...
To je hezky.
Jo?
Já docela saka nosím, tak vím, že u toho cvičím.
Přesně tak. Vlastně zatáhneš bříško a tě to trošku tě to formuje.
Co sdělujeme vlastně oblečením svému okolí?
No, sdělujeme spoustu informací. Můžeme sdělit, jestli chceme být viděni. Sdělujeme, jestli se máme rádi. Protože tím, jak vypadáš, jak moc jsi upravený, tak se dá odhadnout, jak moc sám sebe si vážíš, jak jsi ochoten se sám sobě líbit, nebo jak se sám sebe prohlídnout. Sdělujeme okolí, s kým se chceme bavit, chceme se bavit, nechceme. Lidi mají oblečení, díky kterému se vlastně začlenují do určité skupiny lidí, nebo naopak se vyčlenují z určité skupiny lidí. Dáváme tím najevo spoustu informací, takže dá se z toho přečíst ledacos.
Náhodou mě to znělo teďka jak rajská hudba, víš, protože moje žena mi vyčítá, že největší čas v koupelně v našem domě tráví tatínek, jo, takže já mám proto konečně argument.
Že se máš rád.
Jasně, já to hnedka doma vyřídím. Co tvoje rodinné zázemí dneska? Jak ti to funguje s dětma, jak odpočíváš, jak relaxuješ?
No, já jsem se znova vdala. Mm-hmm. Shodou okolností jsem si vzala mého učitele, toho pána, co mě kdysi dávno učil školit, tak jsme se potom vlastně před 10 lety jsme se potkali, když on se rozvedl a já jsem zrovna byla volná, tak slovo dalo slovo a nějak jsme se, ne, on mě totiž začal svádět a pak jsme spolu začali žít. Je to pro mě nesmírně zajímavé. On je to chytrý muž, je velmi vzdělaný a já mám ráda okolo sebe lidi, kteří jsou chytrý, o kterých si něco dozvím a zároveň je dostatečně silnej na to, aby mě zvládnul, protože já jsem prostě taková divá žena. Stále zlobím. A mám 2 děti, které už jsou teďka veliký. Jsem na ně hrozně pyšná, protože jsou oba dva, mají už vlastně svoji kariéru.
Čili jsou to oba kluci?
Holka a kluk. Mm. Kluk je počítačový specialista a holka Kačenka se teďka pustila do takového hezkého projektu, protože se stará o autistické děti. Tak se za ní hrozně ráda, protože já bych nikdy neměla odvahu do něčeho takového se pustit a hrozně se mi líbí, že někdo z naší rodiny se rozhodl, že bude dělat takovou takovouhle bohulibou činnost. Mm-hmm. Tak je to hrozně fajn. No.
Jitko, to bude na tebe otázka jak dělaná, protože ty, jak říkáš, jak seš taková divoká, neskrtná. Co tvoje neřesti? To bude zajímavý.
Moje neřesti? Hrozně ráda, mám ráda boty, tak si neustále kupuju, kupuju boty.
To znám.
To úplně miluju.
To je výborná neřest.
Hrozně ráda zlobím lidi.
Jo? No, to je na tobě vidět. Ne?
Ráda jim dávám otázky, který je vyvádí z míry.
Jak máš ty brejle, víš, na ty hlavy, já to úplně vidím. Jak to tam...
Ty roušky.
Jo, jo.
To hrozně, hrozně ráda ty lidi. Mm-hmm. Jak jsem vlastně už zralá dáma, tak už jsem se naučila sdělovat lidem i věci, které třeba by nebyly úplně košer, tak je někdy
chápu.
Říkám.
Mimo protokol.
Mimo protokol, no. A já to umím říct moc mile, ale tak pak ty lidi se různě červenají a mě to baví.
Jo, to je dobrý náhodou.
No a hrozně ráda tancuju. A když třeba je někde nějaká pařba, tak potom hrozně ráda si dám několik panáků a pak hrozně ráda někde.
To je fajn, to je krásné, že prosím tě, až se někam budeš mířit, tak zavolej, jo?
Jo. Můj muž to nemá úplně moc rád, protože říká, že jsem příliš divoká, ale já hrozně ráda tancuji. Ale moje děti se vždycky hrozně zlobí. Říkají, mami, prosím, netancuj. Ne. Ale já to miluju. Mně se to hrozně líbí. Mě to hrozně baví.
Proto je to neřez, protože všem ostatním to vadí, že jo?
Tak, přesně tak.
Kolik máš těch botů?
Teďka momentálně jsem asi na nějakých asi 25, ale já vždycky jako něco koupím a pak zase něco pošlu dál.
Jo.
Takže to, já totiž si neustále uklízím šatník. Já si čistím svůj šatník jednou za půl roku. To mám jako takovou meditaci, kdy si každý oblečení si vlastně vemu do ruky, řeknu si, jestli ho tam ještě chci mít a pak ho vlastně buď si ho tam nechám, nebo si potom ten šatník vyčistím a pak tam mám ten prostor pro to nový oblečení a stejným způsobem to vlastně dělám s botama.
A to je úžasný.
Mimochodem to je výborná věc, si čistit šatník, protože to každému doporučuju, protože vlastně si uklidíš okolo sebe, vyčistíš si šatník, tam je spousta i negativní energie.
Jasně, to se nachytá na tebe.
A je vlastně hrozně dobrý si vždycky jednou za půl roku udělat takový jakoby soukromý audit toho, co máš okolo sebe, jakou energii, jaký máš oblečení, jestli tě ještě nabíjí nebo nenabíjí. A je fajn, ty některé věci pak můžeš poslat dál, vlastně některé věci si můžeš dořešit. My třeba ten úklid šatníku dělám i jako koučování, že vlastně s lidma, kteří se neumí, jsou třeba zastavený a cyklí se a neumí se jakoby posunout dál, tak těmhletěm lidem potom s těma vlastně je koučuju u jejich šatníku. Že vlastně spolu...
Donutí, že vyházet starý hadry.
Ano. On to je někdy zajímavý, že když vlastně držíš v ruce třeba tu kravatu, a tak jako k ní je vždycky nějaký ten příběh, tak si ten vlastně ten příběh řekneš nahlas a uklidíš si některé věci, si vlastně jako dořešíš, takže to je dobrá věc.
Jo, to zní velice zajímavě. Jitko, co chystáš v blízké budoucnosti, třeba na tento rok?
Tento rok nemám úplně nějaký jako konkrétní představu, ale chtěla jsem se vrátit ke školením, takže letos budu dělat nějaký sérii školení pro tentokrát ne o oblíkání, ale vlastně pro takovou new age skupinku lidí a budeme se bavit vlastně o zralých ženách a jejich vizích. Tak,
já myslím, že je to pěkný. Ty to říkáš takovými rozpaky, ale...
Ne, já to dělám.
To je dobrý plán.
Ne, spíš jakoby hledám ty slova, abych to správně. Ale jinak se na to hrozně těším, protože mě třeba v mých 52 letech je mi hrozně dobře sama se sebou. vím, co chci, kam chci jít, koho chci mít vedle sebe. Takže pro mě je to jako příjemný čas, nemám pocit, že bych byla stará a ráda budu inspirovat i ostatní dámy okolo mě, aby byly stejně tak spokojený, jako jsem já.
Já ti za to moc děkuji, já ti ještě něco prozradím nakonec. Mm-hmm. Já to nedělávám v těch rozhovorech, ale mně se strašně líbí ten náš jako dnešní rozhovor, protože my jsme oba stejně staří, mě je taky 52. Navíc jsme vystudovali podobný obor, mm-hmm. Když jsme si telefonovali, jsme se bavili vlastně o těch dakarských autech, že jo? Protože já jsem se dostal tehdy nějakým Tatrovkám, ale s těma botama, víš, to mě strašně zaujalo. Já mám taky uchylku na boty. A moje žena dělala doma taky audit botů.
Ano.
A já mám doma tři holky. A zkonstatovala, že oni tři nemají dohromady tolik botů, co tatínek. A že fakt mít doma 42 párů bot je fakt uchylný. Jo.
Krásný.
Jo, takhle, že se našel s přizněnou duši.
Krásný.
Já totiž říkám, že boty a hodinky dělají muže. Takže já na ty boty teda taky trpím. A konečně mám zpřísáhance. Děkuju ti.
Taky děkuju.
Jitko, já ti moc krát děkuju za dnešní hezký rozhovor. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala pánská Krejčová a milovnice módy Jitka Gosman-Richtrová, dáma, která říká, pro mne je život cesta, po které jdu a můžu se stále něco nového učit a zajímavého objevovat. Jitko, děkuji moc za návštěvu, ahoj.
Já děkuju taky, bylo to moc s tebou moc prýma.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo pro mě máte příběh, který byste chtěli sdělit, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, já se vám ozvu. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.